Скъпи приятели, драги брати и сестри, аз би желал да изкажа едно пожелание за успешна и благословена 2010 година на всеки един от нас с Бога и с силата на Неговата благодат в нашия живот. Само тогава тя може да бъде успешна и благословена. Какво е времето, в което всички ние сме потопени? Колко нови години до сега сме посрещнали? Какво ново сме видяли в тях? Освен пожелания. Има ли във времето нещо ново? Или събитията във времето могат да направят нещата нови? Скъпи приятели, проповедта ми за тази събота сутрин, първата събота на 2010 година, е озаглавена „Христос в пророческата история“. Ако в историята на времето не намерим Христос, в годините, които следват в нашия живот, не може да открием нищо ново. Само Христос е Той, който може да ни даде новото от духовна гледна точка, от спасителна гледна точка, от идеята за смисъл и цел на нашия живот. Останалите неща са твърде мимолетни и твърде преходни. И много лесно от нови остаряват и увехтяват. Христос в пророческата история. Темата за Месия като Спасител присъства във всяка книга на Стария Завет. Посредством символи и жертви, богослужебната система на еврейския народ разкриваше дейността на Христос, на Месия и всичко това, което Той беше призван да извърши за изкуплението на човечеството, за моето и за вашето спасение. Месианските пророчества хвърлят допълнителна светлина върху обстоятелствата, които съпътстват първото идване на Христос. Чрез тях Бог дава конкретна представа за начина, за мястото, за времето и предназначението на Исусовата спасителна служба. В пророческата история, в историята на времето, скъпи приятели, ние може да намерим като нещо ново, скъпоценно и непреходно, единствено и само Христос. Бог желаеше и то чрез обстоятелствата, които Той сам щеше да даде като достатъчна добра обосновка в Своето Слово, еврейският народ да бъде подготвен за идването на Месия и да бъде носител на знанието за спасение сред целия свят. Чрез обстоятелственото поясняване за начина, мястото, времето и предназначението на Христовото идване и служба, пророчествата за Христос в историята хвърлят обилна светлина и разкриват неповторими моменти, важни и съществени за нас в спасителната история на човечеството. Ето това е целта на времето. Ето това е новото във времето. Да покаже на всеки един от нас Христос в Неговата спасителна пълнота за всеки един от нас. Най-напред ще се спрем на начина, по който Христос дойде на нашата планета Земя. Предварително ще спомена, че Христос е дошъл в историята отвън. Той не е част от историята. Той влиза в нашата история по един свръхестествен начин. Изискваш поклонение и преклонение на всеки един от нас. В Исаия, и там 7 глава, стих 14, ние четем едно класическо пророчество за конкретната историческа обстановка. Искам да напомня, че това не е първично пророчество за Христос. Това е пророчество за конкретната историческа обстановка, която пророк Исаия дава на цар Ахаз. Последният е много притеснен от военно-политическия натиск на Сирия и Израел върху Юдея. Пророк Исаия идва при цар Ахаз и му казва да не се безпокои, защото силата на неговите противници ще бъде смазана. Ахаз отказва да повярва веста на пророка. Тогава Исаия заявява, че Бог ще даде знамение на Ахаз и на своя народ. И в Исаия 7 глава стих 14 четем: но сам Господ ще ви даде знамение, се обръща Исаия към Ахаз и Юдовия народ. И ето го знамението. Девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил, което значи Бог с нас. Думата за девица, използвана тук, е Бетула. И това означава омъжена непорочна жена, която няма дете. Смисъла на думата девица в Исаия е непорочна, задумена жена, която няма още дете. И Исаия дава знамение чрез Бога, че тази жена ще роди син. И това дете ще се нарече Емануил, което означава, че Бог ще бъде със своя народ и ще съкруши силата на Израел и Сирия върху Юда. Историческият контекст обаче не изчерпва пророчеството. Библейската пророческа вест в този стих се е извън времето и извън събитието на случая. Пророчеството има ясно и дълбоко месианско значение. В Матей глава 1 стих 18 Святия Дух използва този модел и му предава едно месианско значение. Ето какво е то. А рождението на Исус Христос беше така. След като бе сгодена майка му Мария за Йосиф, преди да беше се съединила с него, тя се намери непразна от Святия Дух. Тук думата девица е партенос, което означава чиста, непорочна, незадумена, млада девойка. Огромна разлика от случая в Исаия и случая тук. Това е целта на месианското пророчество. Използването на свръхестествен начин Месия да дойде на планетата Земя, да се превъплати от Бог в Богочовек, за да осъществи, скъпи приятели, скъпи слушатели, спасението ни. В Лука глава 1 стих 27 четем: и по внушението на духа той дойде, при една девица сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, и името на девицата беше Мария. Тук имаме понятието девица в чисто класическия оригинален смисъл. Девойка, която не е била задумена и която не е имала сексуални отношения с мъж. Че с избраната девица Мария Бог осъществява изпълнението на подхода, начина на превъплащаването на Христос от Бог в Богочовек. Една мистерия, една дълбока тайна, едни притеснителни обстоятелства за Мария, за Йосиф. Бог действа в пророческата история на своето си време и по своя си начин. В Йоан глава 1 от 1 до 4 стих и след това 14 ние четем за начина, по който Бог Логос, Бог Слово влиза в спасителната история на човечеството. Христос не е част от историята. Влиза вътре в нея, от космическа гледна точка, от божествена гледна точка. Йоан 1 глава от 1 до 4 стих и след това стих 14. В начало бе Словото. Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. Исус в небето не е син. От гледна точка и позиция, както ние сме бащи и синове. Исус в небето е Бог Слово, Бог Логос. Второто лице на Божеството. И Той е равнопоставен, единосъщен с Бог Отец. Словото бе Бог. Всичко това, че с Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлината на човеците. Ето мистерията в стих 14. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. Бог Слово се превъплатява в Богочовек. И видяхме славата му. Слава като на единороден, неповторим от Отца. Пълен с благодат и истина. Причината Христос да дойде тук. Да даде на този свят благодат. На мен и на вас. И да посочи истината. Истината за целта и смисъла на живота. Истината за Божия план и за Божието намерение за всеки един от нас. Това е смисъла на времето. Това е същественото, неповторимото и никога не остаряващото. Вечно новото. Исус със своята пълнота и благодат да даде най-скъпия дар на всеки един от нас. Възможността да започне живота отново. Следващия момент. Мястото, където ще се роди, всъщност превъплати Христос. Мястото. Михей 5 глава, стих 2. А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от теб ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израел, чийто произход е от начало, от вечността. Много важно пояснение. Витлеем означава дом на хляба. Това е Давидовият град, намира се на около 7 км южно от Ерусалим. В ранното патриархално време градът се е наричал Ефрата. Селището не е имало особено значение сред наследството на юдовото племе. Въпреки това, то е почетено да бъде рождено място на Спасителя на света. Как става това? Скъпи приятели, след малко ще развием много важния въпрос за действието на Божието провидение. Но при да направя това, искам да се обърна към себе си и към вас. Божието провидение действа винаги в живота на онези, които обичат Бога, за да осъществи най-доброто според Божия план за тях. Начина, по който сме ръководени и възпитавани чрез Божието провидение, е духовната интуиция да усещаме ръководството на Бога в живота си и да се съгласим с Него. Ще направя нещо нередно и проблемно за моя християнски живот. Ако усетя ръководството на Божието провидение, апелите на Святия Дух върху мен, им обърна гръб. Лука и там 2 глава от 1 до 7 стих. А в уния дни излезе заповед от Цезар Август да се запише цялата вселена. Това беше първото записване, откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своя си град. И тъй отиде Йосиф от Галилея, от града Назарет в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните и да роди. И роди първородния си син, пови го и положи го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. Евангелието на Лука е единственото от четирите, написано по изискванията на съвременната историография. Лука е притежавал широка култура. По професия е бил лекар. Неговите знания не са се ограничавали само в областта на медицината. Той прекрасно е владеял литературния гръцки език. Историческата достоверност на писмото му е вън от съмнение. Лука не пише отдавна, някога или пък в незапомнени времена. Той цитира исторически личности и персонажи. Цезар Август. Това е император Октавиан Август, осиновен син на Юлий Цезар, управлявал Римската империя от 27 година преди Христос до 14 година след Христос. Един от най-влиятелните римски императори в прехода от Стария към Новия Завет. Квириний е известният римски сенатор Публий Сулпиций Квириний. Императорът е ценял него способностите му като администратор. Той е управлявал Сирия в 2 различни мандата. Първият, за който говори библейския разказ, е бил като военен комендант от 10-та до 4-та година преди Христос. Божието провидение е, че заповедта на императора отвежда Йосиф и Мария в Витлеем и там се ражда Спасителя на света, чието происход е от начало от вечността. Христос не се е родил, всъщност Той се е превъплатил от Бог в Богочовек. Отново Йоан, 1 глава, стих 14. И Словото стана плът. Бог Слово стана плът и пребиваваше между нас. Кои сме тия нас? Ние земните жители, ние погрешимите недостойни хора. Святия Бог слезе да живее сред нас, да се докосне до човешката несправедливост, да се докосне до човешката злина, амбиции, гордост, непочтенност, суета, егоцентричност. Всичко това, което сме ние, без Бога. Ние сме прекалено чувствителни хората по отношение нашите лични права, по отношение личното си достоинство, и това е до някъде оправдано, но не напълно. Христос не се съобрази с личното си достоинство, като избра да стане богочовек. Това беше връх на унижение за Бога, от гледна точка на Неговата първичност, безначалност, святост, всемогъщество. Но Христос избра да го направи, защото ни обича. Най-голямата сила в християнския живот е проявата на Божията любов. Всичко останало е много важно и съществено. Много е важно да се познават добре библейските истини, доктрини. Много е важно да се изгражда живота над тях. Но апостол Павел пише: ако нямам любов към ближния, нищо не съм. Скъпи приятели, отношението на Христос в спасителната дейност по отношение Неговото превъплъщение е изобличение за мен и предполагам за всеки един от нас. За отношението му към нас хората. И интересно, еврейските водачи бяха по-скоро еврейският духовен елит беше много добре запознат с всичките пророчества. Ще вмъкна само един елемент, когато Ирод Велики повика еврейските учители и книжници да му отворят свещените писания и от пророческите свитъци да прочетат къде ще се появи Месия, те бяха безпогрешни. Релистиха, намериха пасажа и ето какво заявиха на Ирод. На Ирод Велики. В Матей глава 2, стих 5 и 6. А те му казаха в Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: и ти, Витлееме, земя Юдова, никак не си най-малък между юдовите началства, защото от теб ще произлезе вож, който ще бъде пастир на моя народ Израел. Затвориха свитъците и се отидоха. Нищо повече. Месианското пророчество е много точно изпълнено по отношение на място, където трябва да се появи Месия. Времето, определящо началото на спасителната служба на Христос. В книгата на пророк Даниил и там в глава 9 се разкриват пророчества за дейността на Месия. Ще цитирам само един стих и това е стих 25. Цария градския превод е по-точен за уния, които го притежават. Знай, прочи, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Иерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици. И за 62 седмици ще се съгради отново с улици, окоп, макар и размирни времена. И подир 62 седмици Месия ще бъде посечен. Стих 27. И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица. И в половината на седмицата ще направи да престане жертвата и приносът. Откъслешно прочетох стихове, които говорят за значението на 70-те седмици и за тяхното конкретно приложение в пророческата вест. Историческата литература потвърждава три декрета за съграждане на Иерусалим. Знай, прочи, и разбери, че от излизане на заповедта да се съгради отново Иерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици, за 69 седмици ще се съгради отново. Първият декрет е на Кир в 537 година. Следващият е на Дарий I, Хистапс, 520 година преди Христос. И последният на Артаксеркс, Велики Лонгиман, в 457 година. Първите два декрета третират възстановяването на храма. а последният дава пълна автономия на еврейската държава в рамките на Медоперсийската империя. Декретът влиза в сила през есента на 457 година. И 69 седмици по 7 дни са 483 дни. Според библейската символика, един символичен ден е еквивалентен на една календарна година. В Езекиил 4 глава, стих 6. По един ден ти определих за всяка година. 457 година преди Христос минус 483 години от 69 седмици по 7 дни символични, 27 година преди Христос. От пророчеството става ясно, че Исус започва месианската си дейност в 27 година преди Христос. След Христос, извинете, след Христос, точно. Той се ражда малко преди 4-та година преди Христос, когато умира цар Ирод. Така че 4-та година преди Христос, плюс 27 година след Христос. Христос е на около 30-31 години, когато започва своята месианска дейност, и затова четем в Евангелието на Лука и там 3 глава от 21 стих надолу до стих 23. И когато се кръстиха всички хора, като се кръсти Исус и се молеше, отвори се небето. И Светият Дух слезе върху него в телесен образ, като гълъб, който казваше: Ти си моят възлюбен син, в теб е моето благоволение. И сам Исус беше на около 30 години, когато започна да получава. И в Галатяни 4 глава, стих 4 четем: И когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди под закон, за да изкупи от закона всички онези, които бяха под него. Пророческото време се беше изпълнило. Всяко рационално обяснение на случая е изключено. Бог действаше в пророческата история и изявяваше непреходната слава и скъпоценност на своя син. До тук сравнително добре. Можем да го научим. Тук е малко по-добра памет, че запомним всички неща на Исус. Ако не, ще ги прочетем. Последният момент е много важен. Защото той не се учи, а се преживява. Той не е обект на нашия интелект. Той не се осъществява, реализира посредством знанието, което имаме. Той се преживява. Само нещата, които се преживяват, са част от нас. Всяко нещо, което не е преживяно в живота ни, идва в един определен момент и се заминава в определен момент. Не е трайно. Не е лично наше. Смисълът и целта, предназначението и дейността на Месия. Исаия 53 глава. Ето предназначението на Исусовата дейност. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. Скъпи брати и сестри, как понасяме изпитанията в нашия живот и скърбите, които са просто част от живота ни? Изпитанията и скърбите са част от нашето ежедневие. Защото, както много пъти сме заявявали, живеем в живот в условия на грях. слушаме ли внимателно? Че няма наша скръб, с която Христос да не се е натоварил. Ако вярваме това, ако преживявам това на основата на вярата, малко по друг начин ще гледам на живота и изпитанията, които ни поднася. Най-големият проблем при изпитанието е да концентрирам погледа върху себе си. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. Вярваме ли Божието Слово? Исус се е натоварил с нашите скърби. Или няма изпитание и скръб в живота, за което Христос да няма отношение към него. Иначе Словото Божие не е истина. Но ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Всички ние сме потърпевши като грешници. Без изключение. И спасението, и изкуплението от греха, освобождаването ни от неговото робство, е осъществено само и единствено от Христос. Ще допълня дори, че Христос не е понесъл като физически товар нашите престъпления, а ги е преживял, като че ли все едно ги е вършил Той. Как се чувствате, когато ви обвинят някакси несправедливо? Може би всеки е преживявал така подобни случаи. Аз много бурно реагирам. Но Христос не е реагирал. Ето това е практичното християнство. Да погледнем на Христос и според нивото на християнската си опитност да възпроизведем живота му в личния си живот, въпреки погрешимостта си, недостоинството, слабостите в нашия живот, въпреки нашето несъвършенство. Това е новото за 2010 година. Останалото преминава. Бит беше поради нашите беззакония. Идеята за Исусовото малтретиране. Можем спокойно да се запознаем с него в 4-те Евангелия. Последния момент. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. В Христос аз и вие получаваме мир. Мир от отнемане на товара на греха. Не мир, когато ни боли зъб. Или когато сме се навехнали крака. Мир поради факта, че сме получили прощение. Че сме получили освобождение от най-голямото зло, от най-големия диктатор, който малтретира душите ни. Това е греха. И с неговите рани ние се излекувахме. Скъпи брати и сестри, Христос ние получаваме възможността за живот по неповторим начин. И имаме възможност да го преосмислим и преживеем и развием през 2010 година. Всеки в своя личен християнски живот. Всеки според своите лични конкретни нужди. Всеки на нивото на своите борби със себе си. Всеки в личен план. Животът и дейността на Христос преследват точно определена цел. Изкуплението на човешкия род от греха и завръщането му в космическото Божие семейство. Пророчествата за Христос в историята, описващ първото идване на Исус, са исторически факт. Препотвърдени са в историята. Има един друг момент. Дали моя живот е Витлеем, място, където Христос може да се роди? И това е основният въпрос. Христовото присъствие в историята става спасително реално за мен, само когато моя живот е Витлеем, в който Христос може да се роди и да живее. Един много отворен въпрос. Един въпрос, който сигурно смущава всеки един от нас, смущава и мен. Смущава всеки искрен християнин. Защото всички познаваме, ако сме искрени, разбира се, себе си, в светлината на нашите проблеми и несъвършенства. И въпреки всичко, какво надделява в нашия живот? Какви мотиви и купнежи осъществяват връзката ни с Бога? Кое е първичното, което ни интересува? На какво обръщаме най-голямо внимание? За какво живеем? Дали моето сърце е Витлеем за Божия Син? Това е пожеланието ми за успешна 2010 година. Господ да помогне на всеки, да благослови всеки и да утвърди всеки в развитието на християнската му опитност. И Божията благодат да извърши в живота ни онова, което е необходимо, за да имаме живот съпричастен и отразяваш живота на Христос. Бог да ни благослови. Амин. Ако обичате да се изправим, ще се помолим най-напред. Мили Небесни Татко, стоим като Твои синове и дъщери в началото на една нова година. Благодаря Ти, Господи, че единственото, новото и скъпоценното, непреходното във всяка една година е Христос и Неговата спасителна мисия за всеки един от нас. Благодаря Ти за пътя, по който си ни водил до тук. За обстоятелства в живота, които си допускал, за да ни възпитаваш. Много Те моля, заради Христос, нашия Спасител, земи ни в Твоите ръце. И води ни, моля Те, и през настъпилата вече година. Помни да следваме с вяра и доверие пътя, по който си определил за нас. И където е много трудно и мъчително да вървим с Теб, моля Те, носи ни. Но не ни оставяй да ти обърнем гръб и да вървим сами. Благослови църквата според личните й нужди. Укрепвай духовния живот на всеки. Благослови, моля те, и всичките ни останали нужди и потребности, като естествени жители тук, на земята. Много те моля, благослови семействата и децата ни. Особена грижа и закрила имай, моля те, върху младите. И подари им лична вяра и лично познание за Тебе. Подкрепяй възрастните и немощните, а подари сила и възможности за служене на всички, които са в години, които имат възможност за служба. Оставяме се в благите Ти, мили бащински ръце, с вяра и доверие, че ще направиш много повече от това, за което се помолих, в заслугите на Христос единствено. Амин.